Jeg vil i det her indlæg, de næste fem kvarters tid eller så, fortælle jer lidt om, hvordan jeg plejer at lave servicearkitektur. Som I forhåbentlig har bemærket ud fra slidens titel, sessionens titel, så jeg er natur rimelig pragmatisk, når jeg laver de her servicearkitekturer. Og det kommer nok også til at skinne igennem i nogle af de valg, jeg træffer undervejs. Det bliver ikke en dybt teknisk session. Det gør det ikke. Det kommer til at handle om nogle af de principper, som jeg benytter mig af. Det bliver heller ikke nogen demotung session. Faktisk så har jeg ikke en eneste demo. Der kommer noget kode, men det bliver først og fremmest noget skeletkode, der skal præsentere de principper, som jeg forsøger at følge og benytter mig af, når jeg laver servicearkitektur. Det jeg håber, I får med herfra, det er måske nogle idéer, noget inspiration til, hvordan I kunne lave jeres egen servicearkitektur, nogle ting, der kan bidrage til det. Måske synes I, det er rent bullshit, at der ikke er noget at komme efter, jeg har misforstået det hele. Det er også meget fair. I tager naturligvis fejl, men det er meget fair at tage fejl. Men så får I da i det mindste sådan en checkliste, som I kan tage med hjem og sige, det her, det skal vi i hvert fald ikke gøre. Agendaen. Uanset at jeg er pragmatiker, så har jeg jo stadigvæk nogle mål med min pragmatisme. Så lige først dvæle lidt ved, hvad det er for nogle ting, jeg lægger vægt på, når jeg laver arkitektur generelt og specifikt servicearkitektur. Så vil jeg tale en lille smule om VSF-baseret kommunikation. Jeg forventer sådan set, at I kender VSF på et vist niveau i hvert fald. Så det er ikke fordi, jeg som sådan vil forklare, hvad VSF er. Hvor mange herinde har arbejdet med VSF? Så det var nok et meget godt udgangspunkt. Det jeg dog lige vil dvæle lidt ved, det er, hvad det er for nogle ting, som jeg benytter mig af, og hvordan jeg tilgår VSF. VSF er jo et mangearmet dyr, der kan bruges på mange forskellige måder. Og så handler det mest ellers om, hvordan jeg rent faktisk laver mine serviceimplementationer. Så det handler om request to response, hvordan jeg formulerer det. Det handler om, hvordan jeg eksekverer mine serviceoperationer. Og så har jeg taget nogle andre forskellige aspekter med, og man kunne sikkert vælge endnu flere, det ville jeg helt sikkert kunne, og I kunne måske vælge nogle andre aspekter. Men jeg vil dvæle ved ting som authentication, multi-tenancy, validering. Ikke rigtig datalag, det tror jeg. Det har jeg faktisk fjernet. Det var ikke så forfærdeligt vigtigt. Og måske lidt om logging, test og dokumentation. Specielt test vil jeg gerne lige også nå omkring. Og man kunne selvfølgelig vælge nogle andre ting, men jeg har ligesom valgt det, som typisk går igen i de servicearkitekturer, som jeg laver. Og i håbet om, at det samme gælder for de servicearkitekturer, som I beskæftiger jer med. Så hvad er det, jeg lægger vægt på, når jeg skal forsøge at strikke en arkitektur, specifikt en servicearkitektur sammen? Ja, noget af det, som er vigtigt for mig, det er, at det er simpelt at implementere nye serviceoperationer. Så når jeg skal lave en eller anden serviceoperation, en eller anden domænespecifik serviceoperation, altså en eller anden form for forretningslogik, forstået meget bredt, så ønsker jeg, at det skal være simpelt. Det betyder blandt andet, at jeg vil helst ikke se alt for meget infrastrukturkode. Jeg vil helst ikke, når jeg implementerer den her operation, være nødsaget til at skulle blande mig alt for meget i, hvordan infrastrukturen virker i forbindelse med den operation. Selvfølgelig kan der være nogle ting, som man bliver nødt til at tage stilling til, fordi det er specifikt for operationen. Men eksempelvis, hvordan authentication virker i forbindelse med implementation af en konkret forretningsmetode, er sådan set irrelevant. Det skulle gerne være fikset et andet sted med den måde, jeg ser på det på. Det samme med logning og de andre ting, som jeg vil snakke om. Så det jeg gør, det er, at jeg forsøger at holde infrastruktur, kode og domænelogik adskilt. Det er i det hele taget en rigtig god øvelse, som man kan få rigtig meget ud af. Det giver mere genbrug, det giver noget mere klar opdeling, bedre struktur, det er lettere at refaktorere. Og kun infrastrukturkoden, sådan i det store hele i hvert fald, liggende et sted, und so weiter. Og så har jeg selvfølgelig nogle af de her mål, som står nederst. Dem kan I jo selv lige lade øjnene løbe nedover. Det skal selvfølgelig være let at håndtere de ting, der er vigtige. Så hvis man har meget valideringskode, så kan det være en god idé at sørge for, at det er meget simpelt at implementere valideringslogik. Hvis man har meget lidt valideringslogik, hvis det ikke giver mening i den konkrete situation, så er det måske ikke der, man skal lægge sin indsats. Traditionelt set så har VCF, det er det i hvert fald blevet kendt for, været baseret på SOAP-kommunikation. Så den dataprotokol eller kommunikationprotokol, man har benyttet sig af, det har været SOAP over HTTP eller sockets eller hvad man nu har haft lyst til. Det er der nogen, der, hvis man ikke har, behageligt et framework og behageligt udviklingsmiljø som Visual Studio, så er der nogen, der synes, at SOAP godt kan være en lidt træls ting, og hvis I har prøvet at skrive jeres egen WSDL og så videre, så ved I nok også godt, at det kan sgu godt være lidt op ad bakke. Så derfor så har vi set, at det faktisk er blevet meget populært bare at sende mere eller mindre flade XML eller JSON-filer over HTTP. Nu har jeg kaldt det XML, JSON over HTTP. Der vil være andre, der vil kalde det REST. Måske vil folk endda kalde det RESTful services. Jeg vil forsøge at undgå at sige REST og RESTful, fordi der typisk ligger en hel masse andre ting i det, at arbejde med RESTful services, end bare at sende XML eller JSON over HTTP. Det kan godt være, at jeg kommer til at sige REST eller RESTful en enkelt gang undervejs. Men det, jeg mener i den her sammenhæng, er altså bare XML, JSON over HTTP. Hvorvidt det så rent faktisk er RESTful, det kan det sagtens være, men det er sådan set op til dem, der laver servicene. De eksempler, jeg har her, er ikke specielt RESTful eller. Det er de ikke. De er ikke RESTful. Men det kunne de sådan set sagtens være. Så i de senere år så er det blevet populært, fordi det kræver ikke så meget infrastruktur, det kræver ikke så meget teknologi af en klient, og for den sags skyld en server, at arbejde med XML, JSON over HTTP, som det gør at arbejde med SOAP. Der er så også nogle ting, man ikke får. Man har ikke, der er noget på vej, men det har i hvert fald ikke været almindeligt at have metabeskrivelser af sådan et XML, JSON over HTTP-baserede services, på samme måde som vi har WSDL. Der er nogen, der arbejder med det, men sidst jeg tjekkede, var der ikke sket så forfærdeligt meget. Men det kan være, det kommer. Så der er altså nogle ting, vi ikke nødvendigvis får. Så beskrivelsen af sådan en service vil tit være Word-dokumenter eller HTML-dokumenter, noget af den stil, altså prosa på en eller anden form. Så det er jo så et spørgsmål om, hvad man foretrækker. Når jeg laver services, så vil jeg sådan set gerne understøtte, hvad det nu kan være, man har brug for i den konkrete situation. Så jeg vil egentlig gerne have, at jeg kan lave en service, hvor jeg måske vælger at køre SOAP, eller jeg vælger at køre XML, JSON over HTTP, men så på et eller andet tidspunkt, så fortryder jeg det. Vi var faktisk ude for det i et enkelt projekt, hvor kunden skulle have lavet nogle iPhone, Android-applikationer, og de udviklere, der skulle arbejde med iPhone-delen, de sagde, at det der SOAP, det havde de sgu ikke lyst til at beskæftige sig med. Hvorvidt der ikke fandtes SOAP-biblioteker, det har ingen anelse om. Det kunne jeg da formode, der gjorde. Det ville da være naturligt. Men de kendte dem så ikke, så de ville foretrække, at det bare var noget JSON over HTTP. Og så synes jeg, det er rigtig rart, at jeg ikke skal til at kode noget om, at jeg forholdsvis smertefrit, billigt, hurtigt kan sige, jamen, så får I det, fordi det bekymrer ikke mig, at kommunikationen foregår på en anden måde. Så jeg, og det er sådan en vigtig ting i min tilgang til at lave services, det er, at jeg vil gerne være uafhængig af kommunikationsprotokoller og dataprotokoller. For så vidt jeg overhovedet kan være det. Nogle gange sniger de her ting sig ind på en. Men hvis jeg kan være uafhængig, så vil jeg gerne være det. Det betyder også, at udover SOAP, XML, JSON og HTTP, eller for den sags skyld binære dataformater over sockets, det kunne da også lige så godt have stået her, så vil jeg også gerne have mulighed for at kalde mine services som ganske almindeligt .NET-kode. Jeg vil helst ikke være tvunget til, at de forretningsmæssige operationer, jeg har implementeret, skal kaldes over eksempelvis HTTP. Hvorfor ikke? Fordi der er en række scenarier, hvor man bare vil kalde sådan noget kode direkte, og så er det sådan set bare et kodemæssigt overhead og et performancemæssigt overhead, og skal til at blande HTTP ind i det. Hvis man bare kan instantiere en klasse, kalde en almindelig .NET-metode, så giver det en lang række fordele, både i form af typestærkhed, i form af performance, og i det hele taget, det er lettere at arbejde med. Så det vil jeg også gerne have ind over. Det betyder så igen, at hvis der er specielle features i de her kommunikationsprotokoller, så vil jeg helst ikke bruge dem. Så jeg vil gerne undgå at bruge SOAP headers, jeg vil gerne undgå at bruge HTTP headers. Og det er jo specielt det sidste er i direkte modstrid med at være RESTful. Fordi i RESTful services, der forsøger man at embrace, altså favne HTTP-protokollen med alt, hvad den indebærer. Så der benytter man sig af HTTP-statuskoder. Man benytter sig af HTTP-header, for det er det, de er der til. Problemet er bare, at hvis man benytter sig af HTTP-header, så kan man godt gå hen og få et problem, hvis man eksempelvis vælger at køre socket. Fordi det er protokolspecifikt. Og så er der nogen, der siger, jamen det er fordi, du ikke har forstået det. Ja, muligvis, men på et eller andet led, så synes jeg, at det er tilbageskridt, at vi skal til at være protokolafhængige. Og der har vi været, det er tilbage i 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Det svarer lidt til, hvis man arbejder med databaser, at der indtil midten af 90'erne, hvornår det var, 8BC kom, jamen der sad man og kodede med specifikke DLL'er for hver enkelt database, man skulle have fat i. Så fik vi 8BC, og senere OLDB og .NET provider-model osv., som er i stand til at abstrahere de her kommunikationsmæssige forskelle. Og det er der, jeg gerne vil hen. Så kan der selvfølgelig godt være nogle scenarier, hvor man ønsker at være mere specifik, men det er altså ikke dem, jeg går efter. Jeg har også brugt specielt SOAP headers tidligere, eksempelvis lagt username, password, den slags ting, en eller anden form for authentication-værdier, lagt dem i SOAP headeren. Men det er altså holdt op med netop, fordi jeg ikke ønsker at binde mig. Endelig, den måde, jeg tilgår de her services på, det er, at jeg benytter mig af request-response-måden at definere input- og output-værdier på, og det skal jeg nok komme tilbage til. Ikke fordi det sådan er den store åbenbaring, men det gør bare nogle ting lidt lettere at arbejde med. Så jeg baserer mig på VSF. Hvorfor det? Jo, fordi VSF, helt upåagtet, at der er rigtig mange, der synes, at VSF er sindssygt bøvlet at arbejde med, og det kan det altså også mildst talt være en gang imellem, så synes jeg stadigvæk, at VSF er en utrolig kraftfuld teknologi, netop fordi det kan favne alle de her forskellige kommunikationsteknologier. Og koden er ikke nødvendigvis ens for alle de her kommunikationsteknologier. Det er ellers the selling point for VSF. Det er, at det er ligesom 8BC, man laver sin kode fuldstændig uafhængig kommunikationsprotokol. Det gør man jo ikke. Der er forskel på, hvad der sker, alt efter hvad man vælger af protokol. Men der er ikke unødige forskelle, kan man sige. De har gjort så meget, som de kunne for at gøre det ens. Så VSF er altså mit valg. Der findes også jo en række andre teknologier, man kan benytte sig af. Specielt hvis man arbejder med XML, JSON over HTTP, så findes der efterhånden en del dedikerede biblioteker til det. Microsoft har jo også lavet noget som en del af ASP.NET MVC. Og de fungerer rigtig godt. Problemet med dem er så bare, at de er bundet til XML, JSON over HTTP, i hvert fald dem af dem, jeg har set. Og jeg vil gerne sådan set frigøre mig fra den binding. Klienterne vil jeg også gerne frigøre mig fra, at det kun er nogle bestemte klienter, jeg kan benytte mig af. Så jeg vil gerne have mulighed for at bruge det fra webapplikationer, fra Windows-applikationer. Jeg vil gerne kunne bruge det fra testklienter af. I de tre tilfælde, der kan jeg både have netværkstilgang, det vil sige, at jeg kan bruge HTTP, sockets, hvad det nu er, den konkrete kommunikationsprotokol. Men jeg kan også lave simple metodekald. Det er det her med, at selvom jeg har udstillet noget som en service over HTTP, så er jeg ikke nødvendigvis interesseret i hele tiden at bruge HTTP som kommunikationsprotokol. Hvis jeg sidder og laver en webapplikation, og jeg sidder inde i server-side-delen af den her webapplikation, og har måske databasen på samme maskine eksempelvis, jamen så er der ikke så meget grund til, at jeg skal begynde at bruge HTTP, så skal jeg bare have instantieret et objekt, kalde en metode og få nogle data op af databasen. Så er det andet med HTTP bare et performancemæssigt overhead. Det samme gælder, hvis jeg laver testklienter. jeg kan godt selvfølgelig teste HTTP, både med VSF og udenom VSF, vil bare bruge HTTP-klasserne. Men det hele det glider lidt lettere, hvis jeg bare kan bruge .NET direkte. Hvis jeg arbejder med Silverlight, mobile klienter, Windows 8 apps, eller for den sags skyld har noget JavaScript, der kalder direkte ud fra klientsiden, jamen så er det jo så kun en netværksadgang, jeg har. MVC kan så hjælpe mig til at få det lavet meget simpelt, hvis det er en ASP.NET MVC-applikation, jeg arbejder med, sådan at jeg automatisk får udstillet lokale metoder til brug fra klientsiden af. Så der er sådan set ikke nogen begrænsninger, hvad klienterne angår. Hosting. Jeg har brugt IS, det er det, jeg oftest har brugt, men jeg har også brugt self-hosting. Jeg har brugt almindelig Windows Server. Jeg har brugt Windows Azure til et enkelt af projekterne. Og et andet af projekterne brugte jeg AppFabric til implementation af servicebus-baseret kode. Så der er heller ikke nogen specielle bindinger til hostingen. Når man arbejder med kommunikation baseret på VSF, så laver man så nogle servicedefinitioner. Man implementerer de her servicedefinitioner. Jeg plejer at gøre det, at jeg laver et eksplicit interface. Det er der ikke nogen, der siger, man skal. Man kan godt definere og implementere servicen bare direkte i en klasse. Jeg kan godt lide opdelingen. Det synes jeg, det gør det lettere at få. Om ikke andet, så letter det implementationen af de her serviceoperationer, og ikke skal se på alle de her skide VSF-attributter, som nogle gange godt kan blive lidt voldsom, hvis man putter meget på og har dokumentation osv. VSF understøtter to forskellige hosts. Der er en servicehost til den standard servicehosten til SOAP. Den kan man også bruge til XML-JSON over HTTP. Så skal man bare lige sætte nogle behaviors på. Man kan også bruge web service host, som er nedarvning af service host, hvor de behaviors er automatisk er sat ind. Og det gør så, at man kan køre XML-JSON over HTTP. Jeg bruger primært post. Også nogle gange get i forbindelse med HTTP, hvis det er sådan her simple klienter. Hvis jeg gerne vil have mulighed for eksempel for at pinge en service fra en browser af, så er det meget praktisk at det bare er en simpel get, man laver. Den type af ting. Det er heller ikke specielt restful. Hvis det var restful services, jeg lavede, så ville jeg embrace alle de her, eller benytte mig af alle de her specifikke HTTP actions. Jeg foretrækker generelt kodebaseret konfiguration frem for XML-fields-baseret konfiguration. Jeg vil så sige, når vi taler servicedelen, så ender det tit alligevel med, at jeg bare laver en XML-konfigurationsfil. Men specielt klientdelen og også dele af serveren, der forsøger jeg at pakke konfigurationen ind i kode. Grunden til det er, at der er en dejlig masse dejlige mekanismer, vi kan benytte os af, når vi laver kode frem for XML-filer til indpakning og abstraktion osv. Og det gør altså, at hele det her konfigurationshelvede, det kan man få kogt ind til, at det er en linje kode for at hoste en service, for eksempel. Det kan, så slipper man for alle de der detaljer, som man skal sidde og rode med i XML-filer. Jeg tror faktisk, at når VSF har fået sådan blandt nogen et lidt dårligt rygte, så er det netop på grund af de her XML-filer, hvor man sidder og roder rundt i det. Hvad er det, jeg har glemt i den her XML-filer? Der er en vis form for intelligence, men man skide godt er det ikke. Så sådan her definerer jeg mine servicekontrakter. Sætter først en servicekontrakt-attribut på af hensyn til SOAP. Operation contract på de operationer, jeg har af hensyn til SOAP. Og så webinvoke, webget, alt efter hvad det er, jeg nu ønsker at gøre, for at i de tilfælde, hvor jeg ønsker at udstille XML, JSON over HTTP, jeg sætter faktisk en servicekontrakt på, også selvom jeg ikke udstiller servicene som SOAP, selvom jeg kun udstiller dem som XML, JSON over HTTP. Det er ikke nødvendigt, når man arbejder med web, invoker webget. Men jeg bruger de informationer som metadata til dokumentationsformål, og så synes jeg, det er, ja, overheadet er ikke så forfærdeligt stort, det er lige at sætte den på. Det kunne jeg sikkert også løse på andre måder, men det er den måde, jeg har gjort det på. Ja, og implementationen, den er der ikke så forfærdeligt meget i. Der findes i forbindelse med VCF Web Binding, altså igen XML, JSON og HTTP Binding i VCF, der findes der en Automatic Format Selection Enabled property. Den property gør, at VCF kigger på det request, der kommer fra klienten af, og så ser den, ønsker, så forsøger den at detektere, er nok mere rigtigt, hvilken dataprotokol, der skal benyttes, om det er XML eller JSON, der skal benyttes. Og det, som den her Automatic Format Selection Enabled property gør, det er, at den kigger på 2, 3 og 4 i listen nedenunder. Så den kigger først på accept headeren. Hvis der står noget der, så bruger den det. Derefter kigger den på content typen. Hvis der står noget, bruger den det. Og hvis der ikke står noget i nogen af dem, så kigger den på default formatet for VCF-hosten. En ting, jeg godt kan lide, det er, at man i det enkelte request kan specificere, om man ønsker at køre JSON eller XML. Det gør, at tests, for eksempel fra en browser af, bliver meget simplere. Fordi man kan bare eksempelvis skrive format lige, og så hvad det er, man ønsker at have formatet i. Det understøtter den her Automatic Format Selection Enable Property ikke. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet min egen lille metode. Ikke fordi der er så forfærdeligt meget af det, men det gør, at det bliver lidt mere fleksibelt, lidt mere simpelt at ændre formatet, når man skal sidde og teste, om man nu får serialiseret tingene, som man forventer. Der er lidt forskel på, hvordan værdier serialiseres i JSON og XML. For eksempel i NUMS, de serialiseres forskelligt som streng henholdsvis tal i XML og JSON-serialisering. Så sådan nogle små forskelle kan der godt være. Og det kan være meget rart at kunne teste dem. Hvis vi så skal bevæge os lidt tættere på, hvad det egentlig drejer sig om, nemlig hvordan plejer jeg at strikke sådan nogle servicearkitekturer sammen. Så er det første punkt, det er, hvordan sætter jeg data ind i en serviceoperation. Hvis vi nu tager eksemplet her, det er måske ikke verdens bedste eksempel, fordi det er et meget simpelt request, der bliver lavet her. Get countries, hvor jeg sender en get countries request ind, rent faktisk. Så den måde, den er implementeret på, det er en metode, jeg har i et af systemerne, jeg har lavet baseret på den her arkitektur. Men den, der er faktisk slet ikke nogen data i request-objektet. Det er tomt, fordi man skal bare hente alle lande ud. Det kunne godt være, at der var et eller andet. Det kunne være et region, en verdensdel eller sådan et eller andet, man kunne angive. Der vil nok typisk ikke være forfærdeligt mange input-data til sådan en metode. Men forestil jer nu, at vi havde en create-user eller et eller andet i den stil. Så kunne der potentielt set godt være rigtig mange parametre. Det kunne godt være, at man havde 10-20 parametre som input til sådan en operation. Så den traditionelle måde at lave metoder på i .NET, det vil jo være, at man, når man laver en metode, og den tager imod de her 10-20 parametre. Det gør jeg aldrig, når vi taler services. Når vi taler services, vel at mærke. Jeg pakker det altid ind i et objekt, der så har de her 10-20 værdier som properties i stedet for. Det gør, at det er lettere for mig at lave infrastrukturkode, der kigger på de her data på runtime-tidspunktet. I stedet for, jeg skal til at fiske 10-20 værdier ud, veksle et antal værdier og så videre, måske til at lave refleksion på callstacken, og hvad man nu ellers kunne forestille sig, jeg skulle til, eller eksplicit sende en hel masse parametre med til min infrastrukturkode. Her er det bare et objekt, der favner alle de input-data, der er. Der er fordele og ulemper ved det. Fordelen er, at det er lettere at skrive kode, som benytter input-dataene, fordi det er bare en enkelt værdi. Men det, der selvfølgelig er problemet, det er, at jeg kan ikke få compile-time-check af, om jeg nu har sendt alle de værdier med, som jeg skal sende med. Så det er ligesom downsiden på det. Men fordelene har for mig opvejet den ulempe, selvom jeg rigtig godt kan lide compile-time-check. Ingen tvivl om det. Så det betyder altså, at alle mine serviceoperationer tager imod én parameter, et request-objekt. Okay? Så det jeg så yderligere gør, det er, at jeg laver et hierarki af de her request-objekter. Så jeg har en request base, Det er ikke altid, der ligger noget i den, men jeg har lavet et par systemer, hvor der har ligget sådan en licensnøgle. Den har nogle gange heddet noget lidt andet, men en licensnøgle i traditionel forstand. Get Controls Request her, den nedarver bare direkte fra Request Base, fordi der er ikke andre data, man sender med ind der. Men hvis vi ser på Authenticated Request, jamen den tager imod en Authenticated Token, altså en værdi, der angiver, om man allerede er blevet Authenticated. Så jeg har lavet sådan en Authenticated Request, som Edit User Request er nedarver fra, forstået på den måde, at for at man kan få lov til at sende en Edit User Request over til en operation, så skal den nedarve for Authenticated Request, og dermed så forventes det, der er en lovlig Authenticated Token knyttet til det her request. Tilsvarende med Logout Request, det giver ikke rigtig mening at logge ud, medmindre man er logget ind, og hvis man logger ind, så bør man også være Authenticated, så derfor så nedarver Logout Request for Authenticated Request. Login Request er nedarver ikke for Authenticated Request. Det ville være lidt åndssvagt, hvis man skulle være logget ind for at kunne logge ind. Kunne godt give sådan lidt problemer. Så det er den måde, jeg plejer at gøre det på. Og så kan de forskellige request-typer selvfølgelig have forskellige data. Edit User Request vil sikkert have rigtig mange input-data i nogle systemer. Logout Request vil sikkert ikke have nogen overhovedet, ud over det, der nedarves. Og lidt tilsvarende med response, der kan man sige, at det er faktisk meget almindeligt, at man kun har et response-objekt, for man kan ikke gøre andet i .NET. .NET, i hvert fald til Sharp og VB, jeg ved faktisk ikke, om der er nogle andre sprog, som understøtter, at man kan sende flere returværdier fra en operation. Men til Sharp og VB, en returværdi fra en funktion af. Så der er vi vant til, at hvis vi har flere returværdier, så pakker vi dem i forvejen ind i et output-objekt, eller hvad man nu skal kalde det, response-objekt. Der har jeg en response-base. Jeg har ikke rigtig fundet på noget at placere på den her response base. Jeg har ikke rigtig fundet noget, som altid skal være der. Jeg har leget lidt med tanken om at lægge nogle valideringsfejl derop, sådan at man kan sende valideringsfejl tilbage. Også leget lidt med tanken om at lave noget exception-indpakning. Exceptions er en af de ting, jeg ikke er helt glad for i min nuværende implementation. Problemet det er, at SOAP og XML, JSON og HTTP håndterer exceptions ret forskelligt. I SOAP, der har man SOAP-fejl, decideret SOAP-fejl, som bliver til en communication exception ude i klienten. Men i XML, JSON og HTTP, der sender man basalt set en HTTP-returkode tilbage, en fejl 500 eller hvad det nu måtte være. Og så kan man så have nogle yderligere details på den. Og det er sådan set lavet meget elegant, den indpakning Microsoft har lavet, men det fungerer bare lidt forskelligt. Så der har jeg sådan lidt overvejelser omkring, om jeg skal udnytte det her, den her response base til udvidelse af nogle ting. Men der er også nogle fordele ved, at man ikke piller for meget ved exception håndtering, fordi det vil så igen lægge en byrde over på klienten, at de skulle håndtere exceptions via den her response base, og det er jo ikke nødvendigvis det, de vil. At jeg har en generel tilgang til services uafhængige kommunikationsprotokoller. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at klienter også skal have det. Ja. Og jeg laver faktisk et konkret responsobjekt eller type, konkret responstype for hver operation, jeg har, upåagtet, at der måske ikke er en returværdi. Grunden til det, det er, at så bliver koden mere ens. Så er der nogle ting, der infrastrukturmæssigt bliver noget simplere. Der er ikke så meget at vælge med. Et enkelt undtagelse for det, det er, hvis jeg har asynkrone operationer. Eksempelvis det system, hvor vi brugte ServiceBus, en asynkron protokol, der må ikke være nogen retur, fordi det skal være void operationer, man har. Så der giver det lidt sig selv. Hvordan laver jeg så selve servicen? Ja, jeg har defineret mig en service base. Service base er altså en abstrakt basisklasse for de services, jeg ønsker at implementere. Derudover har jeg en base service. Det kan måske godt forvirre nogen, at der både er en base service og en service base. Men base service er ikke abstrakt. Det er en konkret service. Service base er en abstrakt klasse, som bare har noget fælles logik. Det, der ligger i base service, det er sådan nogle helt simple ping-operationer. Det kan godt være, der kommer nogle andre ting til, men det er det, jeg har haft der indtil videre. Og så har jeg så de konkrete services, i det her tilfælde har jeg user service, login service, whatever, som så nedover for den her base service. Men det betyder altså, at man kan kalde base service direkte, kalde en ping-operation på base service, instantiere base service, eller lave en VSF-channel til base service, og så kan man kalde ping-operationerne derpå. Men det betyder så også, at jeg kan kalde ping-operationerne ned på user service og login service. Så de her andre services har automatisk ping-operationer. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi et af problemerne, når man skal debugge et system, der af en eller anden grund ikke virker, det er, at man får pinget samtlige sine services for at finde ud af, lever de her services. Det kan man jo sikkert gøre på mange andre måder, men det jeg plejer at gøre, det er, at jeg har sådan en ping-operation, jeg kan kalde, så kan jeg se, der er hul igennem. Specielt når vi taler XML, JSON over HTTP, kan det godt være lidt tricky, fordi man har jo de her URL-angivelser, URL-patterns, som man knytter til hver enkelt operation, service-operation, når man bruger webbindingen i VSF. Er I med på, hvad jeg snakker om? Vi prøver lige at spole tilbage. I så ikke ud, som om I var med. Her hvor der står webinvoke, der er der en URI template. Det er et pattern for, hvordan en given URL skal mappes ind i den her operation. I det her tilfælde er det meget simpelt. Man har en URL, der siger slash get countries, og så er der ikke mere, der er ingen parametre eller noget. Så den er ret simpel. Der kan være noget post med det her request, men ellers er der ikke noget. Men det kan i princippet være et vilkårligt URL-pattern, der mappes til den her get countries operation. Så jeg kan mappe parametre og så videre. Og der kunne stå noget helt andet, der kunne stå Hugo eller whatever. Der kunne godt stå whatever der, og så kunne det mappes til get countries. Problemet er, at hvis man har sådan en serviceklasse, der indeholder 50 operationer eller sådan noget i den stil, og man har nogle komplekse patterns, og der bare er en syntaktisk fejl, som gør, at det her URL pattern er ulovligt i en af de her operationer, så kan man ikke kalde nogen af operationerne via XML, JSON over HTTP. Hvorfor det? Ja, formentlig fordi, at når det første request kommer igennem, så parser den alle de her URL patterns for hele klassen, for alle operationerne i servicen. Og hvis man har 50 af dem, og det er nogle komplekse patterns, så kan det altså godt tage noget tid, før man får identificeret, at man har et problem, og at det problem, man har, det er, at der er et URL pattern, der er galt. Fordi man sikkert vil fokusere på, har vi overhovedet forbindelse til databasen, hvad er det, der går galt osv. Så derfor så er det faktisk rigtig rart at have en ping-operation på sådan en klasse. Hvis man pinger den operation, eller kalder den her ping-operation, som ikke gør noget, ikke kontakter databasen eller noget som helst, som er fuldstændig self-contained, bare returnerer, typisk tid og sted, hvad det er for en maskine og hvad det er for et tidspunkt, så ved man, at rent syntaktisk, så er alle de her URL-patterns lovlige. Og det kan være meget rart. Det betyder også, at man kan lave nogle klienter, som kan stå og overvåge, om alle services er op at køre. De kan bare lige løbe igennem alle services og pinge dem, og hvis der er hul igennem til dem alle sammen, gør det en gang hver tiende minuten i timen, eller hvad man nu har lyst til, jamen så ved man, at der er hul igennem på et vist niveau, i hvert fald isen kører den slags ting. Ja. Jeg vil sige, at jeg har overvejet, om det egentlig giver mening at have både service base og base service, men indtil videre så er jeg blevet enig med mig selv om, det gør det sgu. Men ja, jeg har en enkelt gang haft dem smeltet sammen til en enkelt klasse, men så gik jeg tilbage til at have det splittet op igen. Så ja, det kan godt være, at jeg finder på, at det skal være anderledes på et tidspunkt. De fleste af de operationer, jeg implementerer, de er faktisk, hvis vi ser på selve serviceoperationen, forholdsvis simple. Det er 1, 2, 3 linjer kode. Meget ofte så bruger jeg nogle business-komponenter eller domæne-komponenter, som jeg kalder videre til, eller kalder måske videre direkte til Dalla. Det er lidt et spørgsmål om, hvad abstraktionsniveau man har. Der er nogen, der mener, at der slet ikke må være kode her. Der skal bare være én linje kode, der kalder videre, fordi der er ikke nogen grund til, at man har forretningslogik i selve servicen. Sådan tager jeg egentlig ikke på det. Jeg har haft nogle nogle systemer, hvor der har været pænt meget kode, der kan godt være 50 linjer kode herinde. Fordi mine services opfører sig faktisk som domænekomponenter, og sådan har jeg meget tit opfattet dem, at det er min forretningslogik. Fordi de er ikke bundet til kommunikationsprotokoller. Jeg kan jo kalde de her som bare .NET-komponenter. Så det kommer lidt an på, hvordan den kunde, man nu har, ser på sådan noget. Nogle de er meget rigide omkring det, og nogle de er ligeglade. Men meget ofte så er der egentlig ikke så forfaldet meget kode her. Så den kode, der er her, det er altså den, der står inde i den inderste Tuborg-blok. Så det er var system dal, create dal, system dal base og noget service execute.call-kontekst, man sender med. Det er sådan en meget typisk pattern. Men præcis den del er nok noget af det, der har ændret sig mest i de forskellige systemer, jeg har brugt det her i. Jeg har brugt det her i 4-5 systemer. Grunden til, at jeg er lidt usikker, det er, fordi jeg er i gang med det femte. Men det er noget af det, der har vekslet lidt. Det allerførste, jeg gjorde, det var faktisk, at jeg havde mine daller implementeret op i basisklassen. Op i den her service base. Det fandt jeg ud af, det var sgu nok noget af en bummert rent arkitekturelt. Fordi service base, den vil jeg egentlig helst have, den er fuldstændig uafhængig af alt domænelogik. Og det bliver den jo lige pludselig ikke, hvis der ligger daller deroppe, data access layer klasser. Så det gik jeg væk fra. Så det, jeg er gået over til, det er, at jeg har en eller anden form for factory pattern, dependency injection pattern, whatever, som jeg benytter mig af. Det skifter lidt. Men basalt set, at jeg får instantieret min DAL, eller min forretningskomponent, min business component. Det nederste eksempel, det var det seneste system, jeg var med til at lave, hvor vi brugte Unity Dependency Injection Containeren, Microsoft Unity Dependency Injection Container, som jeg faktisk synes er ganske glimrende Dependency Injection Container. Den kan det meste, som jeg har haft brug for i hvert fald, til at generere de her konkrete instanser med. Men det er nok, I bruger måske nogle helt andre ting, og det er helt fair, det er der sådan set ikke noget i. Det der til gengæld er noget i, det er, at jeg har nogle data, som jeg gerne vil have injectet, uanset hvordan man gør det. Så har jeg nogle data, som jeg gerne vil have injectet i samtlige de underliggende lag, altså i mine forretningskomponenter, i mine data access komponenter, eller hvad man nu måtte have, der bliver kaldt oppe fra serviceoperationen og ned efter. Og det er den her call-kontekst. Call-konteksten, den indeholder information om det enkelte servicekald. Så eksempelvis, hvad er det for en bruger, der er logget ind? Det kan være interessant, når man skal køre de enkelte databasekald. Det kan være, at det har indflydelse på, hvordan man laver sin SQL. Det vil det faktisk meget tit have, i hvert fald hvis man laver sådan noget software, altså service multi-tenancy og applikationer, så vil det meget tit have stor indflydelse, ekstrem stor indflydelse på, hvordan ens konkrete SQL den skal eksekvere. Så call-konteksten, det er altså et objekt, som jeg sørger for er tilgængeligt overalt fra min serviceoperation og hele vejen ned igennem. Og måden jeg gør det på, det er bare, at jeg injekter den. Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder via et interface, send property, whatever. Jeg plejer at gøre det via konstruktøren på klassisk manier. Hvis jeg har min egen sådan helt flade factory-metode, create dal, som jeg har kaldt den her, det er bare et eksempel at få den til lejligheden, så sender jeg bare konteksten med som en parameter. Service executoren her, det er et objekt, der ligger på min service base, som jo så bliver nedarvet til min base service, som jeg så nedarver til den her system service. Så den er altså tilgængelig op fra basisklassen af. Og på den ligger der så det her call context objekt. I tilfældet, den nederste udkommenterede der med demo business, hvor jeg bruger Unity, der er der så sat op på dependency injection containeren, at den har en definition af, hvordan call context skal instantieres, og så bliver den injectet den vej rundt. Så det kommer nok an på, hvordan man instancierer sine objekter, og det kan man jo gøre på mange måder. Så kalder jeg så min DAL, get country by ID, for et eller andet land tilbage, og så pakker jeg så det ind, som jeg altid gør, medmindre det er one-way asynkrone operationer, men så pakker jeg det ind i et response-objekt, og i det her tilfælde, der er det bare en enkelt property, der bliver smidt tilbage, og det er så det. alt det her kode, som jeg nu måtte have, uanset om det er de her, bliver det til tre linjer, eller om der er 50 linjer, det kører jeg ikke direkte i min serviceoperation. Jeg gør det, at jeg sender det med som en anonym metode, eller et lambda-udtryk, om I vil, til min service executor. Service executoren har en række operationer, ikke voldsomt mange, en lille håndfuld operationer, execute operationer af forskellige varianter, som vi kommer til om et øjeblik, som dels tager imod request-objektet, og så tager det imod den kode, der så rent faktisk skal køres som en del af den her operation. Og det er så den ene ting, der ligesom skinner igennem i min infrastrukturkode. At på en eller anden måde, så skal jeg jo have eksekveret den her serviceoperationsforretningskode, men jeg vil helst ikke eksekvere det direkte. Jeg vil gerne have, at det kan eksekveres et andet sted fra, fordi så kan jeg have min infrastrukturkode liggende derovre. Men det betyder altså, at jeg skal have den her service executor execute, send request-objektet med, og så send en anonym metode med. Hvis jeg har nogle andre idéer, så vil jeg gerne høre om det, men det er i hvert fald det, jeg gør. Og her er det jo så rigtig praktisk, at man bare har et enkelt request-objekt. Fordi det bliver meget simplere at kalde den her execute-metode. Hvis jeg har haft 10 input-parametre til min serviceoperation, så skulle jeg altså sende dem med her som et param-array eller noget i den stil. Men det gør det noget mere simpelt, at jeg bare kan sende den ind som en enkelt operation. Og man kan jo så spørge, hvorfor ønsker jeg overhovedet, den skal sendes ind til den her execute-metode? Er det ikke nok, at jeg bruger den nede i det forretningskode, jeg rent faktisk har? Nu er der ikke rigtig nogen input-værdier i getContrues-requestet. Men hvis der nu var det, det her det var getContrues-by-ID. Ja, der kommer selvfølgelig en ID. Var det ikke nok, at jeg bare havde den der? Nej, fordi jeg ønsker jo netop at kunne gøre nogle flere ting på mit request-objekt, gøre nogle ting helt generelt. Så derfor så skal jeg den sende med til execute-operationen. Service-executoren ser I her i uddrag, der er definitionen af de mest centrale operationer. Så der er en execute og en executing transaction for henholdsvis et almindeligt request og et authenticated request. Og så betyder det, at hvis jeg eksempelvis har et edit user request, så er det et authenticated request. Og når jeg så fra min, hvis nu forestiller os, det var det, jeg havde i min serviceoperation, så her kaldte jeg edit user og sendte et edit user request med, så ville det så være et authenticated request, og så almindelig overloading i .NET vil jeg så sørge for, at jeg får kaldt den nummer to execute med et authenticated request. Så det er den måde, jeg plejer at gøre det på. Det betyder, at når man sidder og implementere sin serviceoperation, så behøver man ikke at tage stilling til, om den skal være authenticated eller ej. Det ligger i definitionen af operationen. Den udvikler, der har defineret den her operation, har sørget for, at edit user request, hvis det var den, der var tale om, nedover for authenticated request, og dermed har de signaleret, at den skal altså være sikret. Man skal være logget ind for at kunne kalde den her operation. Hvis det var sådan noget som get countries, eller get country by ID, der er sgu ikke så meget sikkerhed i det, så der behøver man ikke at være authenticated, jamen så vil man bare nedarve direkte fra request base af. Det er ikke noget, man behøver at tænke på, når man sidder og laver operationen, så man ser ikke det her authentication kode, når man implementerer operationen. Det ligger udelukkende i definitionen af den. Jeg har så de her execute and transaction også. Execute and transaction er sådan bare en meget, meget simpel, og vi kan da faktisk prøve lige at se den. En meget, meget simpel definition. Hvis jeg nu lige kan finde den. Hvor havde jeg den henne? Det var ikke der, jeg havde den. Det er ulempt med at åbne så mange. Her har vi den. Så vi kan gøre det lidt mere. Så her har jeg en execute in transaction. I det her tilfælde tager den mod authenticated request, men der er selvfølgelig også en, som tager imod et, der ikke er authenticated, det er hernede. Her. I begge tilfælde så gør de det, at de bare kalder execute med enten request base eller i det andet tilfælde authenticated request. Og så pakker de transaktionen ind i endnu en anonym metode. Så hvis vi lige prøver at gå ind og kigge på den, så er den meget, meget simpel. Der er ikke noget i den. Så der bliver bare lavet et transaction scope, og så den kode, som jeg egentlig ønsker at eksekvere, bliver så kørt i det transaction scope. Og andet er der ikke i det. Så i virkeligheden, så kunne man sagtens nøjes med bare have execute. Der er ingen grund til nødvendigvis at have en execute transaction. Man kunne bare over i sin serviceoperation lige lave en using transaction scope. Det er udelukkende sådan en lille utility-metode, at man kan formulere det bare ved lige at have et andet metodekald, frem for at skulle have den her using. Det er virkelig på PTTS-niveau, må vi sige. Men indimellem kan det være meget rart. Der er en del serviceoperationer, som jeg transaktionelt implementerer ved bare at pakke det hele ind i en transaktionsscope. Hvis der er et eller andet, der fejler dernede af, så får jeg det rullet tilbage igen, og operationen fejler. Og det er det eneste, jeg er interesseret i. Selvfølgelig log, hvad det er for en exception, der optræder. Men ellers, rent forretningsmæssigt, databasemæssigt, ønsker jeg bare at få rullet tilbage. Udover de her fire execute-varianter, så har jeg så i et enkelt projekt, som jeg nu har nævnt to gange før, haft brug for, at det var one-way service-operationer, fordi vi baserede os på servicebus fra App Fabric, Windows App Fabric. Så der har jeg haft lavet sådan execute one-way og execute en transaction one-way. Og den eneste forskel rent definitionsmæssigt var, at de ikke returnerede T, de var void. Det var udelukkende det. Når jeg, det skal jeg nok også lige have med. Når jeg definerer de her serviceoperationer, så medmindre det er one-way, så laver jeg altid både et request og et response objekt. Og jeg navngiver dem altid operationens navn, request, operationens navn, response. Så det er noget, der er et vist overhead i. Altså man skal sidde og definere de her klasser, og hvis man ikke har nogen input-værdier, der er ikke nogen output-værdier, så kan man måske godt synes, det er sådan lidt til grin. Man får i hvert fald genereret en masse ret banale klasser i så tilfælde. Men hvis man har operationer, som tager imod flere parametre, så er der ikke noget specielt overhead. Det er, om man laver dem som parametre eller som properties, det gør ikke den store forskel. Og selv når det er mere eller mindre tomme request og response objekter, så er overheadet reelt set. Det kan godt være, at det synes træls, så skal jeg til at lave de her to klasser for hver operation. Men det tager så måske et halvt til et helt minut, så har man lavet de to klasser, givet dem nogle pæne navne, lagt dem det rigtige sted, og så er man videre. Og det giver altså nogle fordele med, at det hele det er fuldstændig konsekvent. Men i princippet kunne man jo godt sige, at men hvis man ikke har nogen input data, så kan man lade være med at definere et request-objekt. Jeg kunne også bare altid sende base-requesten ind, eller request-base ind. Den ville jo sådan set være ok at sende ind. Men ja, så kan der måske være udviklere, der sidder og leder og sådan noget. Hvis de så skal modificere den, så kommer de til at lægge det på request-basen og ved ikke, at det har konsekvenser andre steder osv. Så jeg spiller det lidt sikkert, hvad det angår. Nogenlunde således ser implementationen ud af execute i en authenticated henholdsvis en ikke authenticated version. Der mangler en meget kode her. Det er det, jeg mener med, at det er skeletkode, fordi ellers så ville det bare være side op og side ned med kode. Så det er meget condensed. Men princippet i det er, at hvis man har et request objekt, man sender ind til execute, som nedover for authenticated request, så bliver vi jo af .NET smidt ind i den øverste metode. Og derinde vil jeg så authenticate det her request. Og hvordan I så måtte lave jeres authentication, det kan sikkert afhænge af, hvordan I synes, sådan noget det skal være. Den måde, jeg plejer at gøre det på, det er, at man laver et login med nogle credentials. Det kunne være username, password eller noget andet. Og hvis det ikke lykkes, så bliver der smækket en exception, security exception. Og hvis det lykkes, så får man returneret det, jeg kalder et authenticated token. Altså et token, der siger, at man er authenticated. Og det er i virkeligheden bare, i mit tilfælde, en forholdsvis lang tilfældig streng. Andet er det ikke. Og når man så som klient skal kalde en operation, en serviceoperation, som tager imod et authenticated request, så skal man altså sætte authenticated token properties på det her authenticated request. Så den sender man tilbage til serveren. Og serveren kan så her, hvor der står validate request authenticated token, kan så tjekke, at det her er en valid authenticated token. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg gemmer det i en database. Og så tjekker jeg, findes det i den her database. Forholdsvis simpelt, må man sige. Og en enkelt gang har jeg også haft noget time-out på det, at den kunne kun være valid i, jeg tror det var 4 timer, vi satte det til. Så hvis man var logget ind i mere end 4 timer, så blev man smidt af. Og det kan man jo sikkert lave mange forskellige og sjove strategier rundt omkring. Hvis man ikke bliver authenticated, smides der en exception. Eller hvis det var forkert sagt. Det er ikke en authentication på den måde. Ja, det er det selvfølgelig, men en validering af authenticated token. Hvis den fejler, bliver smækket en exception, på samme måde som hvis man ikke kan logge ind, så bliver smækket en security exception. Og hvis det går godt, så kalder den så bare videre til den almindelige execute, hvor man ikke behøver at være authenticated. For på nuværende tidspunkt er vi så blevet authenticated. Udover at man har fået et check for, at det er et lovligt authenticated token, et eksisterende og stadigvæk validt authenticated token, der er kommet ind, så er der så også på samme tidspunkt blevet slået op, hvad er det for en bruger, der rent faktisk hører til det her authenticated token osv., det kommer jeg mere ind på. Og så kan jeg altså videre til execute med en request base, og der kan så være en hel del validering. På nuværende tidspunkt er vi blevet er det valideret, at det er en bruger, der er logget ind. Men der er stadigvæk en masse forretningsmæssig validering, potentielt set i hvert fald. Der var ikke så meget ved get countries. Der var egentlig heller ikke rigtig noget ved get countries by ID, fordi det var en lovlig, var det ikke en integer, der jeg havde brugt, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det var forholdsvis simpelt. Men der kan jo godt være nogle mere tunge valideringer. Det kan både være, at det her username, det har en lovlig syntaks, det ikke en tom streng, og det er ikke bare et tal eller et semikolon eller sådan et eller andet. Hvad man nu kan finde på, hvad der skal være lovligt. Men det kan også være mere tunge operationer, hvor man skal ned og have fat i databasen osv. Så det vil jeg typisk håndtere her. En måde, som jeg har brugt det på i et par projekter, det er, at jeg sætter nogle valideringsattributter på, og det skal jeg nok vise lige om lidt. Så altså datavalidering, som skal foregå inden man eksekverer sin operation. Der er faktisk også datavalidering, i hvert fald i nogle systemer, efter man har eksekveret sin operation. Hvor mange af jer ved, hvad multitenancy betyder? Det var der faktisk stort set ikke nogen, der vidste. Ja, du havde et spørgsmål? Good point. Det kommer faktisk lidt an på, hvad jeg vil opnå. Surprisingly. Men det gør det faktisk. Hvis jeg betragter mit servicelag som et logisk servicelag, altså hvor det ikke behøver at være HTTP eller sockets eller noget, det er det, du spørger om, ikke? Hvis det er sådan en situation, jamen, så vil jeg køre det igennem der. Fordi uanset, hvis jeg har et system, hvor man skal være logget ind, så skal jeg have en eller anden validering af, at man er logget ind. Og der vil jeg gerne have den her kode kørt. Hvis jeg har et system, hvor jeg vil have logget, hvem tilgår hvilke data i databasen, hvilke data får de ud, den slags ting, jamen så ønsker jeg at få logget det, uanset om det sker server-side i en webapplikation, eller det sker ud fra en mobil klient af. Fordi rent datamæssigt er det sådan set det samme, jeg ønsker at få logget. Den her bruger har bedt om de her data, eller har ændret de her data på det tidspunkt, osv. Min exception logging, alle de her ting, retry-mekanismer, sådan nogle ting vil jeg være interesseret i køre, uanset om det er HTTP, jeg tager fat på, eller ej. Men selvfølgelig kan der være nogle ting, hvor vi siger, okay, det her det er ikke at opfatte som en serviceoperation. Her taler vi mere internals. Det er en eller anden worker-metode, som vi rent faktisk har brug for her. Det giver ikke mening at sammenligne med de andre serviceoperationer. Og i så tilfælde, så vil jeg måske nok gå udenom det. Men som udgangspunkt, hvis man betragter det som, altså services har jo egentlig ikke noget at gøre med, om man sidder på et netværk eller ej. Altså services er en logisk ting. Så kan der så være web services. Det er meget tit, så tænker man på, at det er hen over et netværk på en eller anden måde. Ja, det med multitenancy, det vil jeg så lige dvæle lidt med omkring validering, når vi kommer dertil. Men der er rent faktisk også noget validering efterfølgende i så tilfælde. Men lad os nu sige, at vi har fået valideret vores input data. Så vil jeg så eksekvere min egentlige serviceoperationskode. Ikke? Så det er funken her med en anonym metode, der er kommet ind, så vil jeg eksekvere den. I det her tilfælde returneres der en værdi. Igen, hvis det var one way, så ville det ikke være en funk, så ville det være en action, jeg havde, som så bare var void, og så ville jeg ikke have nogen returværdi, jeg ville sende tilbage. Efter jeg har eksekveret min operation, så vil jeg typisk lave logning. Jeg er rigtig glad for at få logget en masse ting. Det er så fedt, at der er en masse data ind, man kan se, der sker noget. Specielt når tingene går i lort. Der er en eller anden exception, et eller andet sted, en bruger har fået. Så er det meget rart at kunne gå ind og sådan, okay, det var klokken 2 i går. Hvem var inde i går klokken 2? Ah, der er en exception. Hvad var det for en serviceoperation, der egentlig medførte den her exception? Den slags ting. Så jeg logger alle de her servicekald. Hvad er det for en bruger, der kommer ind? Hvad er det for en operation? I nogle tilfælde også, hvad det er for nogle data. I hvert fald informationer om dataene. Sådan noget med, hvor mange data kom der ind, hvor mange bytes kom der ind. Hvis der kommer 0 bytes ind, så har vi nok fundet fejlen. Ikke? Hvis der kommer 100 megabyte ind, så kan det også godt være, at vi har fundet fejlen. Det kan også være, at det er OK, men det vil vi så nok vide i de konkrete tilfælde, hvor det var OK. Så den slags ting. Hvad var tidspunktet og alt sådan noget. De ting, som jeg lægger i min service executor, altså nu var det jo meget simpelt her. Der er nogle 100 linjer kode, der bliver kørt, hvis man folder alle de her operationer, der så bliver kaldt inden fra service executoren, hvis man folder dem ud. Men det er sådan noget som transaktioner, det har vi rent faktisk set. Det er multi-tenancy, det kommer vi til om et øjeblik. Det er authentication, det er, at er det en bruger, der rent faktisk er logget ind. Jeg har også lavet et enkelt system, det er faktisk kun et enkelt system, jeg har gjort det, det er måske lidt tankevækkende. Men et enkelt system, hvor der var autorisation. Altså brugeren var logget ind, men har den bruger rent faktisk lov til at kalde den her konkrete operation? Jeg er ikke sikker, at de har det. Der er typisk nogle operationer i sådan nogle services, som er forbeholdt administratorer eller superbrugere eller noget af den stil. Så et enkelt system havde jeg også autorisationslookup inde i service executoren og kastede igen en security exception, hvis det var sådan, at man forsøgte at udføre en operation, som man ikke havde en passende rolle til. I det tilfælde, det kunne man så gøre på mange måder. Man kunne måske lave et system, hvor man klistrede attributter på sin på request-objektet kunne man lægge det. Man kunne også lægge det på sine service-operationer. Det ville måske nok være lidt mere naturligt, det ved jeg ikke. Det jeg gjorde i det system, det var, at jeg lagde det i en database. Så jeg havde en database med relationer mellem roller og brugere. Men det kan man jo gøre, som man vil. Under alle omstændigheder, så er det et rigtig smart sted at få det eksekveret. Så er der validering, domæne-orienteret validering. Er det her en lovlig e-mail? Og den slags ting, men også er den her bruger, er der en anden bruger, eller den samme bruger, der allerede er oprettet med den samme e-mail, så har vi måske et problem i nogle systemer i hvert fald. Ja. Der kan faktisk også være noget med dataene. Det hænger nok igen mest sammen med det her med multi-tenancy. Men selve dataene kan være afhængige af loginet. At nogen bruger må sende nogle data, men det må andre brugere ikke, altså sende de samme data. Der kan godt være nogle forskelle der. Så er der exception handling. Det er noget af det, jeg sætter meget pris på. Rent faktisk så er det svært at gøre noget rigtig fornuftigt exception handling i en service. Jeg ved ikke, om nogen af jer har nogle gode ting, man kan gøre. Altså, hvad fanden gør man, hvis databasen ikke er kontaktbar? Altså, der er måske ikke så forfærdeligt meget at gøre, andet end at sige, det går sgu ikke så godt for os lige for øjeblikket, og så sørge for, at der er en administrator, der får det at vide. Men en ting, som jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at implementere en retry-mekanisme. Så jeg har lavet sådan en generel retry-mekanisme, hvor man kan sætte nogle strategier op for, hvordan man skal retry. Det kunne være hver sekund, det kunne også være efter en anden algoritme. Det, jeg plejer at bruge, det er Fibonacci-tal. Så den prøver efter måske 1 sekund. Det gør den så ikke. Den prøver efter 10 millisekunder, eller 100 millisekunder, eller noget i den stil. Og så 2, 3, 5, hvad bliver det, 8, og så videre derudad i Fibonacci-rækken. Og grunden til det er, og det har I sikkert også oplevet, at specielt når vi kører på internettet, så kan der være glitches. Der er nogle ting, der går galt et eller andet sted. Så man, af en eller anden grund, så går tingene lidt i lort. Og det der med at prøve igen, det er faktisk en god idé. Nu er vi så inde på serveren, så der har vi ligesom sluppet internettet, hvad det angår. Medmindre det er selve afsendelsen af responsen, det kunne det jo også være. Så vil det retry, køre operationen en gang til, hvis det giver mening. Hvis der er kastet en exception, og man har styr på sine transaktioner, så burde det jo give mening. Medmindre man ikke bruger transaktioner i klassisk forstand, så har man måske et issue. Men også hvis man får fejl internt i sådan en operation. En af de ting, man kan have med databaser, og man har multiple brugere, det er, at man kan have deadlocks. Nu er jeg ikke ekspert i det, så det kan godt være, at det, jeg siger, det ikke passer. Men jeg har ladet mig fortælle af en, der er ekspert, at der er rent faktisk, der er mange deadlocks, man kan undgå, hvis man koder ordentligt. Men der er også nogle få deadlocks, man angiveligt ikke kan undgå. Og så siger SQL Server, vi har to, der forsøger at tilgå de samme ressourcer på samme tid. Og så, jeg ved ikke, om den gør det tilfældigt, det gør den nok ikke, den har sikkert en eller anden algoritme for det, men fra mit synspunkt, så er det rimelig tilfældigt, hvilken den udpeger til at være den, det går galt for. Så der bliver kastet en exception for den ene af dem, og den anden får lov til at løbe igennem. I sådan et tilfælde, er det faktisk en rigtig god idé, bare prøve igen. Jeg har et system, som har kørt drift i, jeg ved ikke, 5 år eller sådan noget den stil. Vi startede Silverlight 2, det er et Silverlight-projekt. Så må det ikke være deroppe omkring. Og vi har logget, når vi har de her retries på grund af deadlock. Og sidst jeg tjekkede, der var det 5 gange, vi har haft den situation. Det er jo ikke voldsomt meget, men vi har aldrig haft den 2 gange i træk. Altså lige efter hinanden. Så det der bare retry igen. Selvfølgelig tager det lige lidt ekstra tid, fordi serviceoperationen skal lige eksekvere en gang til, man skal lige have fat i databasen igen osv. Men brugeren opdager det ikke. Så tager det måske 1,5 sekund i stedet for 0,5 sekund, eller sådan et eller andet den stil. Og så er der hul igennem, og så kører det videre. Det er en meget bedre oplevelse for brugeren, end at der kommer en fejl, og så skal de trykke retry på en eller anden led. Og så logger jeg selvfølgelig, det er det eneste, jeg reelt set gør med exceptions. Og så logger jeg så ellers selvfølgelig alle de informationer, som jeg på nogen måde kan finde interessante i forbindelse med de her exceptions. Blandt andet, hvad var det for en serviceoperation, der blev kaldt, hvad var det for en databaseoperation, osv. osv. Logging, logging, logging. Multitenancy. Det betyder, I kan jo sådan, mens jeg ævler, så kan I jo lige lade øjnene løbe ned over Wikipedias forklaring her. Multitenancy, det betyder, at man har flere kunder, der kører på den samme installation. I modsætning til, hvis man har mange kunder, der har hver deres installation, hvis de har hver deres sæt af databaser, hver deres server osv., så er multitenancy, at man har i hvert fald en eller anden delt installation for flere kunder. Altså eksempler på det, det er Office 365, Hotmail, den slags ting. Det er sådan noget som Salesforce.com, hvis I kender det. De har en hel masse kunder, eller Economics, hvis vi skal tage et dansk eksempel. En hel masse kunder, der bliver hostet i det samme system. Hvad det samme system så betyder, det kan være meget forskelligt. Nogle gange ligger de her kunders data i samme database, og nogle gange ligger de i separate databaser. Det kommer lidt an på, hvad det er, man går efter. Men det er sådan hovedindfaldsvinklen. Og tenant, det betyder lejer. Så det vil sige, at man forestiller sig, at man har sådan et højhus, og så har man en hel masse lejere, og de bor i det samme hus, men de får hver deres lille lejlighed, deres mængde af data, som de kan tilgå. Giver det mening? Der var 2, der nikkede. Resten, de synes ikke, det kan mening. Når man skal implementere sådan noget, så er rent kodemæssigt, når vi ser på selve servicen, så er det faktisk forholdsvis simpelt. Det eneste, man skal bare huske, og det er jo det, jeg altid gør, det er, at VCF skal køre per call sessions. Det vil sige, at man ikke deler sessions på tværs af kald, og specielt ikke på tværs af klienter, fordi det kan hurtigt blive noget forfærdeligt rod. Men hvis man kører per call sessions, så får man ligesom en frisk serviceinstans hver eneste gang, der kommer en serviceoperation ind. Det er den måde, jeg plejer at køre det på. Man kan også gøre andre ting. Så det, der faktisk typisk er problemet, det er ikke så meget VCF i den sammenhæng, det er mere ens datastore. Fordi man kan gemme de her data, som man har i et multitenant system, dem kan man gemme på mange forskellige måder. Man kan have delte databaser og delte skemaer. Det vil sige, en database, alle kunderne ned i de samme tabeller. Det man så typisk gør, det er, at man sætter en tenant ID på alle de her tabeller, så man ved den enkelte post, hvilken kunde hidrører den fra. Og så kan man så ellers have forskellige varianter af det, og I kan jo selv øjnene køre ned over, ud til noget, som en del faktisk gør, som gør det hele meget, meget simplere, det er, at man har en database per kunde. Hvorfor er det, det gør det simplere? Jo, fordi det betyder, at man kan udpege, hvilke data en given kunde skal have fat i, udelukkende via en connection-streng. Hvorimod, hvis man bruger den her shared database og shared schema, alle ligger i de samme tabeller, så skal alle ens where clauses og tilsvarende filtre, man måtte lave i SQL, Entity Framework eller hvad man nu benytter, skal lave en where tenant ID er lige med den tenant ID, som svarer til det login, man har. Og det kan i nogle tilfælde, specielt for Entity Framework, godt være lidt bøvlet, fordi man skal have det på potentielt set mange steder. Det er faktisk en ting, Entity Framework er voldsomt god til at håndtere. Og de har sagt, det måske kommer, det står på deres liste, men det er ikke prioriteret, og så ved vi jo godt, så er det måske ikke lige i morgen, det kommer. Jeg plejer dog at gå efter den nederste, medmindre kunden ved, at det her det skal køre i hver sin database. Altså, eller øverste, kunne man også sige, det der står nederst. At jeg kører shared database, shared schema, og så har jeg stadigvæk de her specifikke connection-streng. For så betyder det, at jeg kan have nogle kunder, der ligger sammen i en database, og hvis der så er nogle kunder, de vil være sikre på, at der ikke bliver nogen blandet sammen med andre kunders data, så får de deres egen database. Så kan man sådan gøre det, som man nu vil. Ja. Jeg plejer også at have to typer af databaser. Jeg har en hosting master database, det er bare det navn, jeg har givet det, der i ligger tenant-definitionerne. Hvad er det for nogle kunder, jeg rent faktisk har til det her system? Og der ligger også de connection-strenge, som får fat i den enkelte kundes database. Og det kan jo så godt være den samme connection-streng for alle kunder, hvis de ligger i samme database, og det kan være, at hver eneste connection-streng er forskellig fra de andre tenants connection-streng. Og så har jeg så en eller flere domænedatabaser. Det kan være igen domænedatabasen, altså der hvor forretningsdataene ligger, den er fælles for alle kunderne, men det kan også være, at de har hver deres. Og ja, det er jo sådan set der. Og der kan selvfølgelig også være flere databaser per kunde, hvis det endelig er. Det kan jo godt være, man deler det op. Jeg har typisk, eller jeg har brugt lidt forskellige authentication mekanismer. Jeg har brugt username password. Jeg har brugt, at man kan logge ind på vegne af en anden. Det er rigtig praktisk, hvis man skal debug skidtet, så man som administrator kan logge ind på vegne af en konkret kunde og se præcis, hvad er det for nogle data, de sidder med. Det skal man nok passe på. Det kun er noget, der kører inden for ens egen domæne. Login link er noget, jeg også har benyttet mig en del af. Så indtaster brugeren en e-mail-adresse, siger send et link, så får de en e-mail, hvor der står et link, som så timer ud i løbet af nogle minutter. Og de kan så klikke på den, og det medfører så et login til applikationen. Så behøver de ikke at have et username password. Hvis det er en applikation, som folk bruger meget sjældent, så er det rigtig dumt at have et password, fordi det har de helt sikkert glemt. Så har jeg også prøvet at lave noget single sign-on. Det er der heller ikke noget problem i. Der er ingen af de her ting, der har givet en ny arkitektur som sådan. Der er ikke noget af det her, der har medført, at mine serviceoperationer skal implementeres forskelligt. For det er alt sammen noget, der er kørt ind i service executor. Og så har jeg også i et enkelt, det var faktisk det med single sign-on, der har jeg så haft en IP-lås på, bare for at give lidt ekstra sikkerhed. Det der har jeg vist fortalt, hvad der sker, når man bliver authenticated. Man får en authenticated token. Så hvad er det, der sker, hvis vi lige skal tage flowet igennem? Når man logger ind op i øverste venstre hjørne, man logger ind i det her tilfælde via username password, sender sin credentials ind til login-servicen, den genererer et authenticated token, der bliver gemt. Jeg har skrevet det ned i Hosting Master, jeg har begyndt at gemme dem i en separat database, fordi ved nogle services, der kan der godt komme rigtig mange authenticated tokens, og det er måske lidt åndssvagt at have dem flydende rundt i Hosting Master til evig tid. Så der har jeg begyndt at have sådan en authenticated token database. Men det er sådan set lige meget. Så sender jeg, og det jeg gemmer der, det er selvfølgelig, at den her authenticated token hører til det her login ID. Sender authenticated token tilbage til klienten, og det her authenticated token, det klister de så på samtlige de request-objekter, de sender ind til service-operationer. Så det kommer ind. Er det en edit user eller sådan et eller andet? Det er det nok. Så sender de authenticated token ind, fordi det er edit user request nedover for authenticated request, så de sender authenticated token ind. Det bliver tjekket, om det her authenticated token eksisterer i min authenticated token tabel. Den finder login-ID, den finder ud fra login-ID også tenant-ID'en, hvis det er sådan en multi-tenant løsning, så man ved, hvad det er for en konkret kunde. Man klister det på i alle ens where clauses. Og så begynder man ellers at udføre den konkrete operation. Der er et par databasekald der, og der er et vist overhead i det. Det vil jeg sådan set gerne skære lidt ned. Jeg tror, vi har fået det reduceret til et databasekald, men stadigvæk. Man kan jo join sig ud af det, men det er stadigvæk sådan. Hvis man har meget få brugere, så kan man jo bare have det in memory. Men hvis man har potentielt set 10.000 vis af brugere, så er det måske lidt en dum idé. Der er også det problem ved at have authenticated tokens in memory, det er, at hvis en service host den recycler, så er folk lige pludselig ikke logget ind længere. Ja. Så får man selvfølgelig ryddet op. Men der er nok nogle brugere, der vil blive lidt sure over det. Ja, det er jo også, har jeg sagt. Har jeg ikke nævnt det hele her? Det tror jeg faktisk. Måske med lidt andre ord, men ja. En enkelt ting, det er den nederst dernede. Man har faktisk også brug for et multitenant system. Typisk brug for, at man kan kalde på tværs af tenants. Så der er hvis en administrator er inde, så kan det godt være, at de kan lave nogle ting, der kører på tværs af tenants. Vi har for eksempel haft noget, hvor man kunne sætte nogle data op, som skulle gælde for alle tenants. Så i princippet kunne jeg bare lægge dem i hosting master. Problemet er bare, at i det øjeblik, jeg har databaser separat for de enkelte tenants, og jeg gerne vil kunne joine på dem, så er Entity Framework ikke glad for det. Den er ikke glad for det der. Forstå det. Den kan ikke joine på tværs af databaser. Det kan man selvfølgelig sagtens med SQL, men det er Entity Framework desværre ikke så glad for. I det tilfælde så har vi gjort det, at vi har pushet de her fælles data, lookup data, pushet dem ud i de enkelte domænedatabaser. Og der har jeg så lige pludselig brug for at kunne tilgå tenants, selvom jeg faktisk, som jeg ikke er logget ind på vegne af. Igen, den slags administrative funktioner skal man selvfølgelig passe sindssygt meget på med, ikke bliver offentligt tilgængelig. Validering. Kører jeg via valideringsattributter, det er jo bare en .NET-ting, det er der sådan set ikke så meget i. Vi har så lavet vores egen, fordi vi har klistret lidt mere på, men de er nedover stadigvæk fra validation attributes i .NET. Så det kunne være valid e-mail, regulære udtryk, at username eller nickname er mindst 3 karakterer lang. Den slags er simpelt. Der hvor det er mere problematisk, det er, hvis man siger, at e-mailen skal være unik, eller at nickname skal være unikt. I det her tilfælde, så hvis man bare implementerer den her attribut direkte, så vil man skulle have fat i databasen 2 gange. Så det vi gør, jeg ved ikke, om I mistede konteksten her, ind i service executoren, allerøverst op i execute, der validerer vi dataene. Og det gør vi så, i hvert fald gjort det i et par systemer, ved hjælp af de her attributter. Det er, hvis man har rigtig mange serviceoperationer med rigtig mange properties, der skal sendes ind, så er det her meget hurtigere, end man hver eneste serviceoperation eksplicit skal sidde og validere sine data. Men det kan man selvfølgelig også gøre, så slipper man for at lave det her. Men det, der bare er problemet, det er, at det her det vil medføre, at databasen bliver kontaktet 2 gange, hvis man bare løber igennem alle attributterne, og er der en af dem, der fejler, så kaster man en exception. Så skal vi løbe igennem første attribut, anden attribut, tredje, fjerde og femte, og 2 af dem, de tilgår altså databasen. Så det vi har gjort, det er, at ud over vores attributter nedover for validation attribute, så implementerer de også et lille interface med 2 operationer. Et iSQL Query Validation Interface, hvor man dels kan spørge, er den her attribut noget, som man skal eksekvere en SQL Query for, og så kan man få en SQL Query. Det vi bruger det til, det er, at i stedet for, at attributen direkte eksekverer SQL'en og siger, gik det her godt eller skidt, så returnerer den bare en SQL query. Den SQL query kan så konkateneres med de andre SQL queries, som andre attributter, der tager fat på databasen, returnerer. Hver af dem returnerer en boolean eller bit, om I vil. Og det betyder, at vi ved hjælp af én query kan få valideret 10-20 databasebaserede attributter. Forstod I det? Og der er altså sindssygt stor forskel på, om man skal lave 10 queries eller én query. Det siger sig selv. Også selvom den query så bliver lidt større. Så det har vi faktisk det har vi sparet rigtig meget på. Og igen, der kan være nogle systemer, hvor man ikke vil acceptere, at der kører så mange database queries, at det hele taget kører én. Men det er så ok typisk ved de systemer, jeg har haft lavet. Ja. En enkelt ting, det var det med multitenancy. Det som alle er bange for med multitenancy, det er, at der er nogle kunder, der får fat på andre kunders data. Altså, jeg laver en query, en operation, får nogle data tilbage, og det er en anden kundes data. Det er alle rædselslagene for. Og det sker jo altså meget, meget let. Det er jo bare, at man som udvikler glemmer den her ene where clause. Vi har haft glemt den en enkelt gang. Testen fangede den. Men hvis man har tusindvis af SQL queries, så er det mærkeligt, hvis man ikke én gang bare glemmer sådan et filter på tenant-ID'en. Så derfor så gør vi det inde i service executoren, efter vi har udført operationen, men inden vi returnerer dataene til klienten, så løber jeg igennem response-objektet. Løber igennem. Den kan jo, det kan godt være, at den bare er et flad en med 10 properties, men der kan jo igen være indlejrede objekter, der har indlejrede objekter og så videre. Så løber jeg igennem den her objektgraf, det basalt set er, og tjekker alle de steder, hvor der er. Det er så på navnesammenfald. Man kunne også lave nogle attributter til det, hvis man synes, det var sjovere. Men tjekker alle de steder, hvor der står tenant-ID, at den tenant-ID, man returnerer for de her data, er den tenant-ID, som brugeren er logget ind for. Hvis det ikke er det, så kaster vi en security exception. Fordi så sikrer vi, at der ikke kommer de forkerte data tilbage. Det kræver dels, at man har en tenant-ID på samtlige tabeller. Det meget god idé at have. Det behøver man faktisk ikke at have for at lave multitenancy, men det er en meget god idé at have under alle omstændigheder. Derudover så kræver det, at de der cross-tenant operationer, man har, at de selvfølgelig ikke har det samme krav. Og det betyder så igen, at dem skal man være sindssygt opmærksom på, at man får dem lavet rigtigt. Fordi der er man jo ligesom ude af scope. Men det vil så typisk, det har i hvert fald været i vores tilfælde, der er det typisk også en administrator, der ser dataene. Og de ønsker netop at se dataen på tværs af tanden, så der er problemstillingen, der måske slet ikke. Men noget andet, og det tænker alle folk på, det her problem, og jeg løber altså igennem den objektgraf, jeg returnerer til brugeren. Men noget, man faktisk også skal tænke på, det er, at vi skal gøre det samme for de data, vi får fra brugeren af. Det kan godt være, at brugeren er authenticated, og det bør vi jo egentlig gøre altid, men det kan godt være, at den her bruger er authenticated. Men det skulle jo nødvendigt være sådan, at de kunne strikke nogle data sammen, så de opdaterede andre tenants data, eksempelvis. En ting er, at de ikke kan se data, men de burde heller ikke kunne opdatere den. Så gør jeg faktisk noget tilsvarende for request-objektet. Inden vi eksekverer funktionen som en del af den her validering, der sker, så løber vi request-objektets objektgraf igennem, hvis den har flere niveauer, og tjekker, de data, der er der, hører de til den tenant, som brugeren er associeret med. Hvis ikke, kastes der en security exception. Ja, vi er lidt bagefter, så det skal nok være kort. Jamen det koster ikke noget. Fordi som regel, i hvert fald, selvfølgelig koster det noget. Men så dyrt er det ikke at løbe. Det er måske nogle få hundrede objekter. Det er jo ikke. Der er nogle enkelte situationer, hvor jeg har haft 10.000 vis af objekter, der er blevet returneret fra en operation af. Men mange operationer returnerer måske to objekter. Det er måske et response med et tal eller en streng. Ikke? Eller 10 parametre. Eller properties. Men selvfølgelig kan man have en meget dyb graf. Og selvfølgelig er det et overhead. Så når man så laver den refleksionskode, som man jo så laver til at løbe den her graf igennem med, så skal man i hvert fald sørge for, at man ikke laver noget unødigt. Ikke? Man skal sørge for at optimere det så godt, man kan. Men altså, det er jo typisk millisekunder, det tales i. Jeg har en enkelt gang været ude for, at det tog lidt for lang tid. Det var så faktisk i en Silverlight-klient. Men det fik jeg så også nedbragt ved at bruge lidt tid på det. Men det er, man selvfølgelig passer på med det, men Jeg tror, at hvis man først har fat i en database, så er det nok typisk ikke der problemet er. For det tager meget længere tid at få alle de der data ud af databasen, end det gør lige at løbe dem igennem i en objektgraf. Det er jo in memory, det sker. Selvom det er refleksion. Logning. Logning, der logger jeg en hel masse. Logger faktisk ud fra klienten af ofte, hvis det er mig selv, der laver klienten. Så logger jeg, at nu har man kaldt den her serviceoperation. Det er faktisk rigtig, rigtig rart. Fordi det betyder, at hvis jeg både logger ude fra klienten af, nu har den sendt, og jeg logger ind i servicen, nu har den modtaget, så ved jeg, hvor lang tid kommunikationen tager. Så hvis der er et overhead, så er det meget simpelt at se, er det operationen, der kører langsomt, eller er det kommunikationen, der kører langsomt, altså er det netværket eksempelvis. Jeg logger selvfølgelig asynkron, sådan at brugeren ikke oplever det som et overhead. Så logger jeg serviceoperationen, men jeg logger også dataoperationen. Så jeg logger, hvad er det for en SQL, der bliver eksekveret. Jeg logger potentielt set optionelt også, hvad det er for nogle data, der går ind og ud. Det er rigtig godt til debug-sammenhæng. Det fylder ret meget, hvis man kører drift på den måde. Men logger generelt meget, og sørger for, at de her logs hører sammen, sådan jeg kan lave en drill down. Jeg kan starte med serviceoperationen, eller med klientfunktionen. Hvad er det for en klientfunktion, der bliver kaldt serviceoperationen? Hvilke databasekald bliver der lavet? Og hvis der opstår en exception, hvor i det her flow opstår den så? Logger faktisk også, jeg har i hvert fald gjort en enkelt gang, valideringsfejl. Alle de valideringsfejl, der opstår. Fordi det kan jo være, der var et eller andet, man kunne lave smartere, hvis det viser sig, at alle udviklere desudenlande kommer til at lave de samme valideringsfejl. Det kunne jo være koden, der kunne laves mere optimalt. Det sidste, det er så det omkring, det andet sidste, alt efter om I orker mere, det er det her med selve kaldet fra klienten af. Det var der, vi gerne skulle være uafhængige. Og man kan jo enten bruge netværks-API'er. Det synes jeg er meget tungt. Det er der nogen, der synes, fordi det er the real thing. Men jeg synes, det er for tungt, hvis jeg skal være ærlig. Så jeg bruger ind, hvis jeg skal lave VSF-kald, så bruger jeg typisk en VSF-channel. Laver det bare client-side, så jeg sætter ikke, typisk ikke en web-service-reference, men laver bare en VSF-channel. Så får jeg sådan nogle kode. Og hvis det er lokal eksekvering, hvis det er test osv., så kalder jeg bare .NET-komponenten direkte. Og så har jeg selvfølgelig sørget for at pakke det her factory-delen ind, altså hvor der står factory deroppe, create channel osv., henholdsvis der, hvor der står new nede i kodedelen. Sådan, at jeg kan skifte for eksempel min testkode, uden at jeg skal ind i hver eneste testoperation og ændre det. Men selve kaldet, der hvor jeg laver min forretningslogik, get countries for noget request ind for noget response tilbage, det skulle gerne være eksakt det samme kode. Jeg kører mod interfacene. Det behøver jeg ikke at gøre for at få det ud af det, men det plejer jeg typisk at gøre. Så det bliver den eksakt samme kode, og som dit spørgsmål også gik på, jamen det betyder så også, at selvom jeg kører server-side, ASP.net eller en testklient eller noget af den stil, så får jeg den samme mængde af logning, samme authentication og så videre. Det var vist det, jeg lige sagde. Jeg har typisk i sådan en test-suite, så har jeg typisk, selvom jeg godt kan lide at teste operationen bare som .NET-operation, fordi det performer bedre, det er mindre bøvl og alt sådan noget. Jeg behøver ikke engang køre servicene for, altså, jeg behøver ikke at hoste servicene for at eksekvere dem, teste dem. Men jeg plejer tit i sådan en test-suite alligevel at have et par operationer, der simpelthen tester, har jeg VSF-infrastrukturen op at køre, har jeg lavet min konfiguration korrekt osv. Det kunne være de her ping-operationer eksempelvis. Så jeg har typisk et par af dem, som rent faktisk kører VSF-channel, også i unit-testene. Og så resten af operationerne, der kører jeg bare som almindelig .NET-kode. Det gør debugging og fejlfinding og alt sådan noget meget simplere. Og det performer bedre. Det har stor betydning, hvis der er hundredvis af tests, der skal køres. Så. Jeg synes altså, jeg havde en slide mere. Jeg er forvirret. Der er sket et eller andet, jeg kom til at garantere til at trykke på noget forkert. Så det vil sige, konkret, så ser min testkode sådan her ud. Lavet request, så har jeg typisk lavet nogle worker-funktioner. Add license key, add authenticated token, add security måske, whatever jeg nu har kaldt mig i konkrete tilfælde, som så ligger det på, der nu skal til, for at vi kan få lov til at kalde den her operation, kalder operationen, og så har jeg min sædvanlige assert. Og der er jo ikke noget her, der som sådan siger, at det er services. Det kunne være vilkårlig kode, hvilket jeg så godt kan lide at benytte mig af. Og den sidste ting, vi ikke gør så forfærdelig meget ud af, det er bare omkring dokumentation. Og der er, man har noget help, der er indbygget i... der er selvfølgelig det almindelige SOAP, hvor man kan få nogle beskrivelser af servicene. Men når vi taler XML-JSON over HTTP, så har man lidt hjælp, man kan sige sådan slash help til URL'en, og så kan man få op, hvad det er for nogle serviceoperationer, man har. Der er bare ikke så forfærdeligt meget at gøre med. Så det, jeg har lavet, det er sådan en service browser, kalder jeg den REST Info Browser, som kan dokumentere de her, XML-JSON og HTTP services. Så de laver noget refleksion på interfacene, de kigger på, hvad det er for nogle interface definitioner, der definerer services. Ved at kigge på service contract, det er derfor, jeg hiver den på min XML JSON og HTTP services også. De tager XML-kommentarerne ud, så XML-kommentarerne her, dem skriver jeg ikke for udvikleren, der laver dem skyld, men for de klienter, der skal bruge dem. Det skal man selvfølgelig tænke lidt over. Og så har jeg så yderligere sådan en development info-attribut, der siger noget om, at den her færdigudviklet, den her operation, er den færdig testet. Eller hvor langt er jeg kommet i flowet omkring udvikling og test. Når man laver de her services, så er det jo nogle gange sådan, at det ikke er ens egen team, der bruger servicene. Så hvis man har nogle andre teams nogle andre steder, jeg prøvede at lave noget, hvor det var nogen, der sad i andre lande, og så begyndte det at blive sådan kommunikationsmæssigt, skal det helst være rimelig præcist. Og der kan jeg godt lide, at i stedet for, at man har et Word-dokument, hvor man har tjekket af, hvad det er for nogle operationer, man er færdig med, og hvilke der stadigvæk hænger lidt i bremsen, jamen så at man har det inde som en del af koden. Så nu er jeg færdig med operationen. Fint. Så sætter jeg den her attribut på, og så kan testeren gå i gang. Der har jeg så lavet sådan en... Jeg har lavet det som en plugin til ASP.NET MVC. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af det her. Og der er sådan en startside, man kommer ind på, hvor man kan få services. Man kan også få lidt andre informationer. Så kan man browse ned i de enkelte services her. Man ser ikke musen. Nå, men her så. Så man browse ned i de enkelte services. Man kan se, hvilke serviceoperationer der er. Og I kan se de her små grafiske elementer, fluebenet og... Udopstegnet, det angiver, hvilken status de har. Hvis de har et flueben, så er de færdige, udviklet og færdigt testet, og ellers så er der stadigvæk et eller andet, der ikke er færdigt på den. Så det kan give sådan et hurtigt overblik. Så kan man browse ind på den enkelte operation og se XML-dokumentationen, der man kan se development-attributen osv. Og man kan se, hvilket request og hvilket response-objekt, der er knyttet til den her operation. Og så kan man endelig gå ind i eksempelvis request-objektet og se de properties, der er på det. Og hvis det er sådan indlejrede objekter, man har indlejrede typer, jamen så kan man så drill down til dem og se XML-informationen for det. Og hvis vi er nede på .NET-typerne, string for eksempel, så er der så et link over til MSDN. Mest fordi, at klienterne ikke nødvendigvis ved noget som helst om .NET, og hvordan er en dobbelt så lige defineret i det sprog, de sidder med, så har de mulighed for at finde ud af, hvordan .NET håndterer de basale datatyper. Grunden til, at jeg har det her med, det handler så ikke så meget om arkitekturen, men det handler om, at ved at dekorere mine servicedefinitioner, så er jeg i stand til at lave det her. Og det har været rimelig uvurderligt, at man bare lige kan give udviklerne en URL, og så kan de se alle de her data. Det synes jeg i hvert fald, frem for at man skal sidde og vedligeholde Word-dokumenter og den slags ting. Desværre så understøtter det her ikke SOAP, fordi det projekt, der lavede det til, det skulle ikke bruge SOAP, det brugte kun XML, JSON og HTTP, men det kunne jo så være det næste, jeg gjorde med det, det var måske, at jeg også lige fik, at den kunne håndtere SOAPs attributter, så det kunne bruges til begge dele. Det ville jo være i god tråd med min tilgang til det. Yes. Så gik vi vist også. Jeg fik brugt tiden, lad os sige det sådan. Nogle spørgsmål på falderæbet. I er meget velkommen til, hvis I har nogle spørgsmål efterfølgende. Hvis I vil se noget konkret kode, så kan jeg også godt vise det frem, hvis nogen af jer er i tvivl om, hvordan et eller andet skal laves. Og hvis jeg bare vil diskutere sådan noget, så er jeg altid rede. Ja, det synes jeg er sjovt. Ellers så skal jeg have lov til at komme ud og få en kop kaffe.